My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to... Jú, góðan daginn, kæru vinir, velkomin í Turnar segja sögur. Það er viðhafnar útgáfa hjá okkur í dag því að við erum hérna með Fannar Frey Guðmundsson sem er þekktur fyrir það að vera harðasti liðupúlmaður og F-fáðingur landsins. Hann á frasan á Facebook sem hann er notast við í 27 ár, veislan að byrja. Fannar, hjartanlega velkomin í þetta Pálínu bóðakar, Krissi.
Hæru, takk fyrir að taka móti mér, gaman að koma.
Gekkja að fá þig, Fannsi.
Hvenær byrjaði þessi áhugi þinn á hérna, þessar hljónsveit Backstreet Boys? Þetta jú eins og við vitum tónlistarháttur.
Hörðu, þetta líklega bara í kringum svona þegar maður 13, kannski 2000 í kringum það.
Hefur eitthvað farið á tónleika?
Já, hörðu, komið til Íslands í fyrra.
Já.
Auðvitað mætti ég.
Varstu VIP í stökun?
Ég hefðin reyndur átt að vera það, en þetta var geðið ekki tónleikar. Krissi, ég hef ekki vilja að missa þessu.
Krissi, þú rekur hér upp stóru augu.
Nei, ég misti það sem tólökum Þetta eina lagi sem ég hef ekki valið í sem þáttum held ég sko En Ég virði
En, þú veist, ég var rúklega einn af svona Það var 10% kallmenn held ég á tónlökunum
Já
En ég fílaði mig
Og 10, kannski 10% yfir 25 ára líka
Já, mjögulega líka
En þú, hérna, þekktur fyrir Facebook-stati svona einna Þegar við Liverpool-menn erum að byrja leiki Veislan að byrja Hver er sagan bak við það?
Það sko, þetta byrja bara allt sem jók og svo ekkert neginn, þú veist, svo kom fánadagur og var eitthvað algjör þvæla en svo hérna ekkert neginn, ætlaði ég hætta með þetta en þá kom svo margir til mín, svo bara, herri, þú getur ekki hætt, þú minnir mig á leikina, þannig að það alls konar fólk sem kemur til mín bara, nei, alls ekki hætta með þetta. Þannig að ég heldur sá fram.
Ég get alveg sagt það, sko, að mér yljar alltaf hjartarætturnar í sé þetta. Veislan að byrja. Þá fer ég yfir þetta að skoða hvernig liðið hjá Liverpool
Já, það svolítið þannig.
En við, Krissi, við hérna, erum við fyrsta skipti hér með gest með okkur. Allt svo þriðja hjól. Og hugmyndin sem trú að vera hérna með eitthvað sem við þekkjum úr skólakerfinu, svo kallað Pálínubóð, sem er alltaf uppáhaldsstaðurinn mínir í kennstu þegar allir nemendur koma með eitthvað gottri sem við borðum síðan saman í kaffinu
Já.
Og þú ætlar að vera með einhverja hluti og sem ætlar að tala Já, um
Stundum er maður með mál sem maður getur krufið í klukkutíma eða 45 mínútur eitthvað Stundum er maður með eitthvað sem þarf ekki það langan tíma og Nei. Þá gott að allir komi með eitthvað á borðið og já. Sumir koma með rosalega brötertur og aðrir svona bara snúðabóka úr krónunni eitthvað og hérna.
Við ætlum að hérna, testa þetta, hérna, ég veit nú að má segja ef að byrja þetta eða ef maður hérna, leggja inn eitthvað hvað ætlum að ræða um.
Nei, nei, við bara kýlum á þetta, þetta verður einhvern veginn og vonandi getum við gert þetta svona annars leið líka.
Fengið svona skemmtilega gesti þér, þú kannski nennir ekki að tala við mig vikulega undir fjögur.
Nei, það gott að fá þriðja
hjólið.
Hjólið, hjólið.
Já, en í lagi að ég byrja
það? Já, það bara...
Það frábært byrjun, held ég.
Svo huggulegast í hann byrjar.
Það bara svo leis.
Ég nefnilega þar sko að þetta alveg, þið þurfum að hafa smá meðvitund allavega á tímabili hérna hjá mér. Sko, ég ætla að bjóða upp á, við nokkar að ræða hans gullmarkið.
Já.
Munið ekki eftir gullmarkinu?
Ég man eftir því.
Ég man eftir því.
Sem setti svip sinn á mörg stormót. Gerist svolítið eftir HM 1990 að það þarf svolítið að hressa upp á fótboltan það eru margir oft leiðilegi leikir sem fari í framlíkingu vítakeppni og oft eru þeim en að verja fengið hlut, það var svo gott triks að gefa tilbaka á markmann og hann má taka með höndum þannig að mér byrja á því sko, á 10. áratugnum að setja þá reglu og open aukaspilna ef að markmann tekur með höndum reyni Higita kallar þetta eða þetta heitir Higita reglan þetta er allt út af mér En það er góð regla.
Líka Danirnir líka þekkti fyrir þetta á hva?
EM 92.
Það geggjað sko. Síðasti leikurinn held ég, það sem mátti gefa á Markmann er úrslitaleikur Danmerkur og Þýskalands á EM 92. Þar eru Danirnir grimmir. Þeir eru bara með aukaspyrnu á miðjum velli og senterinn að taka hana eins og ætlar að lúður honum inn svo bara snýra við, gefur tilbaka á Smækjöld og þeir eru bara að bíða, þetta er pressin þetta er óþólandi leiðilegt sko. En svo var hérna fórum en að pæla líki hvernig er þetta að gera framlenginguna skemmtilegri þannig að þessi meiri sóknabolti herri gullmarkið, FIFA fór að kynna gullmarkið og það er ekki flókin regla það er bara að þú skorar í framlengingu þá vinnur leikinn þetta er raun bara, þetta er sama regla og bara er í fríminútum allstaðar út allan heim bara, þetta bara úrslita mark sá sem skorar vinnur þetta ekki flókið og þeir prófið þetta í keppnum yngri landsliða en í fyrsta sinn á stóra sviðinu ég jafnvel að spá ég að henda í smá bara pubquiz fyrir ykkur í fyrsta sinn þetta á EM 96 á Englandi og þar var eitt gullmark skorað og það var í sjálfum úrslitaleik Þýskalands og Tékklands á Wembley það 1-1 eftir venjulegan leiktíma Hver skoraði fyrsta gullmarkið?
Ding.
Bara fyrstur kemur,
Ding.
Jón Bóll.
Það Bírhoff?
Já, Oliver Bírhoff.
Þú hefur náttúrulega alltaf vitað þetta.
Ég hugsa hann, það var það fyrsta sem kom upp í hugann.
Oliver Bírhoff kom inn á, skoraði jöfnuna mark og svo skoraði hann gullmarkið í framlengingu og þá fer hann bara út treyjunni og fagnar og þeir eru orðnir Evrópumeistarar. Mm. Muniði hver skoraði fyrsta mark leiksins fyrir Tékkland og vítaspyrnu?
Þú fær náttúrulega fyrsta svari núna því ég tók á hann.
Því er að góðu kunnur
Þú veist, úr... Patrik Berger
Já, Patrik Berger að sjálfsög
Þetta var nú óþarf að gefa hún þessa
Sko, ég hugsa
Alger hann... óþarf að gefa þér þessa vísbendingu verandi besti pubquiz spilari sko, Norðurlandana
Er fannar?
Ég var samt, sko, ég hugsa hann, jú ég, þú veist, eða hvort það hafa verið Smitser en, nei, Nedved var hann þarna?
Smitser var hann allavega, sko
Smitser var hann, ég veit það
Okay.
Svo Jan Köller kannski var hann kannski ekki
held ekki, Poborski var hann sjóðandi á hæri kantinum en 1998 á gullmarkið þá eitt gullmark skorað, frakkar skorað það í 16. útlutum gegn Paraguay munið eitthvað skoraði það?
98
bara segið það að fóðið stig
Kristof Dugari?
Nei Varnamaður
Lilian Thuram
Laurent Blanc og það var eina gullmarkið á HM 98 EM 2000
Já, treðst ekki Sorry Ég man það
Er það rétt hjá honum?
Já, sko, EM 2000 þá Frakkland að spila við Ítalíu 1-1 þetta venlega leiktíma Viltort jafnar fyrir Frakkland bara í uppbóta tíma 4 mínútur komnar og David Trezeguet skorar gullmarkið í framlengingu.
Það var þetta rosalegt mark líka.
Já, var geðveikt
mark.
Svolítið hans augnablik. Sítan hafði skorað gullmarkið undan úrslutum gegn Portugal. Þannig að frakkar, þú veist, hugsa vantalega svolítið hlýlega til gullmarksins. Eða minningar, þannig að 2001.
Af hverju þetta ekki enda við líði? Þetta svolítið skemmtlegt.
Gullmarkið? Já. Kannski kem ég að því síðar
Já Getur verið maður sem veit allt sko.
2001 vinnur Liverpool Júfabikarinn gegn Alaves 5-4 Gullmark, hver skoraði það?
Ég man að Gary McAllister tók aukaspyrnuna út í átfána sett hann fyrir og þar kemur Markus Babbel og skorar
Nei, ég held að þetta hafi verið sjálfsmark
Það fann er komin í 2-1, þetta var sjálfsmark
Þetta enda 3-1 Það var með Trissu Gay
Já, ég var ekkert að spyrja það, hann bara gargaði það. HM 2002, þá fyrir Senegal áfram á gullmarki, tapa gegn Tyrkjum, já, Senegal fyrir áfram gegn Svíþjóð í 16. úrslutum á gullmarki, tapa gegn Tyrkjum á gullmarki í 8. úrslutum. Og svo það svolítið skemmtilegt þegar Suður Kórea vinnur Ítalíu á sama móti í 16. úrslutum, skorar An Jun Kwan, sigurmarkið. Hann var leikmaður Perugia á Ítalíu. Hann var ekki sáttur við hann eigandi Perugia, og rifti samningum við hann bara næsta dag, hann sagði sko þessi maður hann stígur ekki fæti í Perugia aftur ég ekki bara að borga launin hjá einhverjum sem eyðilaði móti fyrir Ítalíu og þetta varð eitthvað dómsmál en hann spilaði aldrei, hann fór bara að spilaði japansku deildin eða eitthvað svo leðis en svo svona prófa með eitthvað silfurmark líka, það sem að þú skorar þá klárar hálfleikin sko, en svo er hætt við þetta allt saman, þetta þótt ekki skila til ætluðum árangri og svo var líka einhver gaggrinni að viti ekki hvernig leikurinn var búinn fyrir löggæslu og sjómastöður og svona en þetta sko þetta var ekkert eitthvað sérstaklega mögnu upptalning en þetta var bara svona aðdragandinn af sögunum sem ég ætla að segja sko.
Mér fannst þetta samt bara mjög góð upptalningur.
Ég samt eiginlega sko með framlýningu eru menn ekki bara passívari ef að þú veist ef að gullmark.
Jú mögulega.
Þú veist það gæti kannski mögulega verið þú veist að menn séu bara þor ekki að taka neina sénsa.
Allavega að bökkuðu menn með þetta.
Já.
Eftir já hvað 6 ár af, já, af gullmarki.
Var silfurmarkið þú veist það var örugglega steiktra örugglega eða hvað? Þú veist, mér finnst það samt skemmtilegri pæling.
Ég mjög hrifinn af gullmarki.
Já, þú veist, ekki að við vekta að vinna leik, að þú veist, það alveg trillt reyndar.
Þetta bara allar æfingar enda og bara úrslitamark.
Já, já.
En
ég alveg með þá litla hrein líka, sko. Það alltaf
úrslitamark, sko. Getum við með að taka uppeyju?
Sjálfsögðinni.
Þú ert náttúrulega búin að þjálfa rottana í sko, ég man ég fór að tók æfingu fyrir það árið 2013
já, þetta örugglega verða
20 ár
ja, 15 ár örugglega, eitthvað í kringu það sko
hvað hérna, hvernig virkar þetta?
Þetta bara, það æfing einu sinni viku og svo reynum við að fá leik í svona fjóra yfir sumartíman
já.
Þá koma lið og spila á litla reyni það verður einst þokkilega erfitt að fá lið en, þú veist, ef eitthvað klár talið við mig,
já.
Það bara svo leis þetta mjög skemmtilegt
Já.
Og görðnir elska þetta þannig að þetta er skemmtilegt
kannski að Heimi Guðjóns eða Árni Guðjóna vilja fara að vinna leiki og mæti og spila við fangana
það góð hugmynd
eða mölvaði gjössanlega
eða það
að Krissi halda fram
já, já, sko, nú ég loksins komin að því nú þið að hérna, fylgjast með
já.
Við ætlum að fara frá Litlarhrauni og í, hérna Karabíska bikari 1994 þegar menn að prófa sig áfram með allar þessar nýju reglur og þetta gullmark þá fara mótshaldarar sem að skipuleggja Karabíska bikarinn 1994 á Barbados bara jakkafata klæddir stjórnarmenn einhverjir þeir eru með geggjað hugmynd við ætlum að prófa að hafa þannig að það má engin leikur enda með jafntefli þá fyrir henni framlíkingu og í framlíkingu ef að það skora mark þá það gullmark þá gildir það tvöfalt þannig að það verður bara sóknarleikur Þetta verður einhver regla sem mögulega áttir að slá í gegn. Ok, við erum komnir til Barbados og við erum í riðlinu þriggjalega riðli.
Ef að leikurinn fyrir 1-1
Þá er framlegging, það ekki hægt að
Og ég skora, þá vinn ég leikinn 3-1
Já, það regla.
Vill skilja
þetta. Það eru engin játtefli. Og við erum í hérna þriggjalega riðli Grenada, Puerto Rico og Barbados
stórlið.
Sem er að, já, stórlið sem er að keppast að komast áfram í úrslit og fyrsti leikur fyrir þannig að Puerto Rico vinnur Barbados 1-0 Grenada vinnur svo Puerto Rico 2-0 og þannig að Grenada með 3 stig 2 marki plus, Puerto Rico með 3 stig og mínus 1 Barbados án stiga, heimamenn sem sagt eruðu með, Barbados þarf að vinna Grenada með 2 mörkum til að komast áfram úr reiðlinum. Erum við 0 stig, þurfum að vinna með 2. Grenada má tapa með 1. Ok, leikurinn hefst. Og Barbados eru góðir komast í 2-0. Á 8.3. Mínútu og skora Grenada. Staðan 2-1. Það þýr að Grenada að fara áfram. Barbados sækir, þarf að fá mark, Grenada pakkar í vörn og þegar 87 mínútur eru komnar á klukkuna, þá eru markmaður og vartamaður Barbados eru eitthvað að senda boltan sín á milli og eru greinlega að ræða eitthvað málin og það engin pressa, það greinlega að þeirra pakki vörn. Þá hérna tekur varnamaður Barbados, Terry Sealy, upp á því að hamra boltan í eigin net. Þannig að nú staðan orðin 2-2, hann skora sjálfsmark. Áreindur bara klóra sér í haustum, hvað að gerast? Hvað þetta? Leikurinn þess að setja leiðin í framlíkingu, það sem að gullmark gildi tvöfalt. Þannig að þeir eru að reyna að kaupa sér tíma
og
þau eru svo bara að skora deina mark í framlíkingu Grenada menn fara að klóra sér í haustum líka hvað er þetta og þeir fatta allt í þínu þurfa þeir að sækja á bæði mörg þeir þurfa að skora á Barbados eða skora sjálfsmark eða skora sjálfsmark þá fyrir leikurinn 3-2 og þeir fara áfram þannig að síðustu 3 mínúturnar plus uppbótartími fara í það að Grenada menn reyna að skora í annarkort markið og Barbados menn skipta sér í tvenn og fara að verja sig kort markið þannig að fótbolt eins og við þekkjum hann veist, hann bara ekki lengur til þetta verður bara og hugsa ykkur að það að horfa á hann leik veist, fólk bara, hvað að gerast?
Til myndefni úr svo leikur?
Sko, á YouTube til myndefni nei, ekki nógu, ekki á þessum loka mínútu nei, en nei. Af sjálfsmarkinu til dæmis Já. En ég fann ekki þetta kaos og það lítur að vera hægt að skora sjálfsmark að þú ert með markmann og markmanninn fær boltan og getur hann skora sjálfsmark já, og þá ertu komin áfram en þeim tókst ekki að skora sjálfsmark og þeim tókst ekki að skora þannig að eftir venna leiktíma staðan 2-2 framlíking Barbados skorar í framlíkingu vinnur 4-2 konur áfram þannig að þeir græta þess að skora sjálfsmark
já, já.
Hann var ekkert sérstaklega sáttur hann James Clarkson þjálfari Grenada hann sagði mér finnst eins og það sé búið að svindla á mér maðurinn sem fann upp á þessari reglu hann á heim á geðveikra hæli sagði hann Barbados tapar í úrslitum fyrir Trinidad og Tobacco reyndar en það svindla að spila við Trinidad og Tobacco
tvölið
Og eftir móti þá var þessi regla tekin út
Hún var, tekin.
Hún var bara þessu móti
Skiljanlega svo sem
Já Þannig að þetta var Ég legg ekki meira á okkur
Þetta
var gullmarkið
Já, einmitt
Þetta helvíti Þetta svolítið fyndið Sko, fótboltinn vinsælasta íþrótt í heimi meðalann svo fyrir hann svo einfaldur
Já
Þessi regla ekki einfald
sko. Nei, þannig bara dæmi sko, stundum eru bara hverjir menni jakkafötum og fundi og rosa sniður
Já.
og hafa kannski ekki alveg skilningin
Nei, alveg hugsa þetta
en lærðu af þessu
Já, það var gott ef að FIFA myndi nú læra því að hætta þessu var bulli
Já, svo stundum
ha.
Var allavega sko andstæðan við gullmarki
já.
Gullmarkið er þú ert búin að vinna mótið
Einmitt.
Eða þú er búin að vinna leikinn og allir rosa glæðir já. En var er svona að þú veist aldrei hvort þú að fagna
Já, ég meina hugsaður að veri var og gullmark þú veist þú þurfa að býða kannski í fjórum metur eftir að fagna skilur síðan, þú veist almennlega
Já, menn geta allan að gefa þessi tíma að hugsa hvað er alltaf að gera ef það væri komið svona vesinni svo komið fagna
Já, einmitt
já.
Fannar, varst þú, hérna, er þú
Harðu.
Þetta var nú alveg góð kransa kaka hjá, braut þetta þetta var svona ræki braut þetta frá Krissa
Þetta var svona heitur réttur
Ég hugsaði þú talaði mig í gæri, ég hugsaði hvað ætti ég að koma með Það var hérna ég hugsaði byggaræfindri Íslenska byggaræfindri Kalla megin
já.
Það eru ekki mörg byggaræfindri hvenna megin síðustu svona 30 ár nema víkingur kannski, já, víkingur þú veist, síðast, en annars þetta bara örgla, valur og hérna breiðablik
Já,
kannski stjarnan einsinni tveisari eða eitthvað þannig að ég ákvaða hérna ég fara að síða og frá því að ég byrjaði að þú veist, mun eftir fótbolta, það svona í kringum 93 kannski
Já.
Og hérna fyrsta sem kom upp í hugann var Grindavík
Já.
94,
já.
Fari í byggarúslit á myndi KR þeir hérna, þeir fara í gegnum 16 8 fjarlagslit gegn liðum öllum í F-stild og vinna í vító öll skiptin
í alvörinu?
Já.
Shit.
Þannig að hérna
en þeir eru þarna í fyrstild ekki?
Jú, þeir rúliðu fyrstildina
Jakko og Luka Kostis já,
þeir voru þarna
Þannig nokkuð merkir þetta að fara í vítaspyrnukeppni í öllum þessum viðurignum.
Og þeir fara með þess að aftur í byggarúrslit held ég árið eftir líka held ég, 95, en þá eru komin upp í efstild og sko, þeir sko, hérna, það eru 5.500 manns á vellinu, ég hugsa að er það ekki bara tvöfalt hérna, sem búa í Grindavík á þessum tíma.
Já, wow.
Það hlýtur að vera eiginlega, þú veist. það er allan að meira en bara hefur koma að byggarleikur bara síðustu 10 árin. Myndi ég halda þannig að þetta var ég kom að byrjaði þarna svo mann alltaf að fá yngur að fá ekki mörg byggaræfintri það er bara þannig
fyrsti byggarleikur að fá byggarleikur að fá, hvenær var hann spilaður vitið þið það
hann spilaður 72 á Melavellinum í hérna kulda í nóvember
Þegar landhelgisgæslan fór og náði loksins bara í eiginmenn, það var ekki hægt að koma með land.
Það var svo les.
Dómarinn, að línuvörðurinn öðrum meginn, hann var í stíðvilum. Það var svo mikið drulla hérna, á, þeim megin einhvern en annars var öllurinn frósin.
En það er ævitri, þá var FH ekki í, Nei, FH í annari deild og ekki hafa aldrei komast upp í þá efstu. Mm.
Já, þarna voru stórmennis og Þóra Jónsson og Leifur Helgason og Dýri Guðmundsson og Vitti Hall og Pálmur Sveinbjörnsson.
Já.
Mm, pappi.
Alvöru.
Já, þetta fyrsti byggarhlaukur FH sem tapaðist fyrir Áskeri Sigurvinsinni og félögum í BVF.
Hvað farið það svo 91 aftur eða?
Já.
Já.
Það ekki
já,
bara. Jú. Svo hérna er ég með, þetta 2000. Mm. Það FH eru rúlaði við fyrstu dildina, við loga Ólafs sem þjálfara. Þá farið undanúrslit tapa þar ándi Skagur. Uni Arge jafnar á 94. mínútu.
Já.
Það var hræðilegt og FH töpuðu síðan í Vító.
Já, já. Það var skelfilegt í mann eftir þessu.
Þetta var hræðilegt. Það er hérna, við vorum bara að vinna Keflavík hérna í áttalunstunum.
Já.
Gulli í markinni á Keflavík þá, Gulli og Gullinsson. Jón Þorgrímur jafnaði þar, rétt undir lokin, ég mann það. Þannig að þú veist, það er eiginlega eina svona ævintýri FH í bikar, þú veist, og svo voru FH náttúrulega bara góður, það engin bikar ævintýri fyrir FH komast í úslit þegar eru góðir, sko.
Nei, bestur á landinu.
Já, veist, þeir hafa aldrei verið neitt sérstakt bikarlið, ég kíkti hans á þetta, töpuð á myndi skalla gríma oft, að tvisvar held ég mér svo, þú veist, í áttalega og saksnalega úslitum og eitthvað, þú veist. Mm. Þannig,
en ertu með eitthvað annað ævintýri?
Harði, já, ég vildi líka koma fram að hérna, haukarnir síðustu 30 ár hafa held ég einu sinni komast í áttalega úslit.
Já.
Það bara kannski svona 10 ár síðan rúmlega og töpuð á mútið fjölni.
Mm.
Fannst bara gaman að ég koma í all. hérna, svo var ég með eitt hérna gott, fjölnir 2007.
Já.
Það alveg saga þar.
Mm.
Þú veist, hérna, FH fjölnir í úrslitum. Og FH bannar tveimur lánsmönnum að spila
Alla við erum Björssoni
Já
Og bróðinu með
Já, jú já. Það var, þú veist, það var skrítin leikur FH gáti ekki mikið þeim leik, man ég
Nei
Þú veist, og fjölnir voru bara svona
Fjölnir í fyrst deild Með lánsmenn frá FH
Já
Var ekki samt einhverju lánsmenn sem fengar spila
Sko
Ekki lánsmenn,
Nei.
En þarna var náttúrulega fyrirlið fjölnis Magnús Ingi Einarsson F-angur
og Tommy Leifs var þarna líka
já.
Hvort að Óli Nei, Óli Palli var Jú, hvort að Óli Palli hafi verið þarna
Ég held ekki
Nei, Óli Palli hefur kannski ekki verið þarna
en svona við vorum aðeins þegar maður flettir þessu upp þá er tölfræðin bara hún er ekkert sérstaklega F-á í hag
Nei, alls ekki
í þessum leik
Og það var hérna, veist, þeir fóru í gegnum úrvalsdeildarlið á leiðinni þannig að þú veist, það var skemmtilegt ævintýri
Býtu, nú ertu svolítið tengdur þarna, bróðin var bannaður,
jú.
Pappiðin fyrirvarandi formaður knassbyrðin til þar FH, hvernig var ástandið á heimilinu?
Það var skrítið
af því að þið var... ákveði fólk
já, það var reynt, heldur betur reynt að láta drengin spila já. Með fjölni og þú veist, en Óli, jó það bara hingað ekki lengra, hann spilar ekki og það var bara þannig
annars hefði geta endað eins fyrir þér og bróðinu fyrir gjöð og hérna suður kóruðu búinum
já, pottjett og Jónsi held ég að hafi líka sagt bara nei
það hefur erfitt að eiga við Jónsa, Ól og Jón
Óla, já.
Þeir þeirra að veri
það var ekki búi
hefur fundið sér íbúi í gráði
svo kannski Það eitt svona í viðbót, þú sko, síðustu 15 ár hafa verið rosalega fá svona alvöru ævintri. Mm. Kannski eitthvað liða komst í undanúrslit og eitthvað svona. En það eitt, hérna, víkingur ó, þeir komst í undanúrslit liðið þitt, Jón Páll, hérna 2010.
Já, þegar þeir eru í annari deild.
Þeir eru í annari deild. En það rúlla henni upp, ég heldur að hafi örgulega unnið bara alla leikinn í deildinni.
Þetta var 18-4-0.
Já, þetta var svoleiðis. Þannig að þeir komast þarna í undanúrslit og vinna heldur stjörnuna á leiðinni og hérna sem voru þarna jú ágætis úrvalsdeildarlið þannig séð. Tapamöndi FH í undanúrslitum í Krikanum 2-1 í bara hörkuleikur. FH, ég held ég að FH skora bara sigurmarki á 73. mínútu eða eitthvað, það var bara þannig þannig að þetta var hérna svo eins og ég segi þá eru bara mjög fá þannig séð úr að þú veist byggaræfintýri, Þór fallur efstu deild þarna að 2011 en komast í byggaruslit fá þá fá Evrópasæti þegar er í fyrstöldinu 2012
Já, var fyrir að Káur einhver að vera meistara
Já, Káur vinnur á tvöfalt
Já
En er svo regl ekki dottunum gildi að annarsætið kemst aldrei í Evrópakeppni Ég held að sé bara ekki þannig Vist, þá fer bara næsta liðið í deildinni í Evrópakeppni frekar
já.
En þetta var svona mín tíu sent í þetta podcast
Þú ert að taka náttúrulega, þú ert að taka sýttu 30 ár
Já.
En ég með eitt móla sko ef maður fer svona aðeins lengra aftur
Já, þú ert náttúrulega aðeins eldri en ég aðeins, sant?
Já, ég hérna bara flettis upp á hann eða svona, mér rámaði í þetta 1968, þá var IPVF byggamastari að þá unnu þeir í úrslitaleik 2-1 KRB Bjelið Káir sem hafði sigrað Skagan og Káir á leiðinni
Það þetta Já, unni bara Káir
Og ég held að ég saga segir að þess að þjálfari Káir var held í útlendingur Hann kom inn í búningsklefa í hálfleik og bara hvað að gera, slagja á En þeir unnu Ég held þetta sér rétt hjá mér Þeir unnu aliðið og komist í úrslitaleik En við erum með svona Já, lið sem hafa komast í úslit Það eru okkar helstu byggarændiri
En aldrei vantar, það hefur verið Þú veist, ekki þannig, ég held að
Okkur vantar svolítið Wimbledon 88
Já, ætli að hafa eitthvað fyrstildarlið unnið að, veist, Jú, örglega eitthvað 70 og eitthvað eða 80 og eitthvað eitthvað sem kann mögulega En ekki, þú veist, ekki síðan vömin með trögur
Ég held að mér, ég held grínlöst að mesta byggarævindir í sögu íslensku knattspyrnunar sé að kröna Vikings
Ég held það bara
að liði bjöteld, vinni það hlýtur að vera eina dæmi um það
Ég hugsa það
Og sérstaklega kvenna megin sko.
Algjörlega
Þetta var hérna súkkulega kaka með þeyttum rjóma
Heldur bjöteld
er það komið með mér eða?
Já
Ég hafði óljósan grunn um hvað þú ætlar að tala um Kristmundur
Já, gullmarki
Já, þú talar hann um þessi maður eitthvað geðvikur Og svo þessa káó sem gerist þarna í í Barbeiras en ég var sem sagt 2017 nú ætla ég bara að fá að tala um sjálf um mig hérna, 2017 þá var ég nýkomin á Kleppi það bara það þetta finna frétt á hérna miðlunum, mokkanum og fótboltabúðunum bara Jón Páll áfram á Kleppi ég þjálfaði sem sagt ég bjó á Kleppi og þjálfaði Klepp damela en hérna Seint á árinu 2016 þá fer ég og þjálfa í þriðutildinni í Noregi á sumaræðinu Stord þannig að ég losnaði af Kleppi og fór á sumaræðina sem var
varst ekki lengur vistmaður hennar
nei, var ekki lengur vistmaður á Kleppi ringd á bíl var þetta því ég tek semst við þessu lið 2016 og þá átti heldur betur að spýti lóna þetta er veist, þeir sem að þjálfa að fara að tala við svona meistarlós ráð og svona þeir upplifa það oft að það rosalega bjartramöndan og nú á að gera alls konar hluti og ég bara þú veist, þetta bara geðvægt, ég klári í þetta og bara móti vera, er að mætti þetta í janúar 2017 vandamáli var það Tommy Knarvik sem var fyrirverandi leikmaður lít, svo þjálfa þetta undan mér hann var mjög vinsæll í leikmaðurnum og hann sem hættir af því hann var svo óanægður með stjórnina og þegar ég mæta fyrstu aðingu þá eru eitt markmaður og ykkur 5-6 útileikmenn og þetta voru allt strákafæti 1999 nema einn sem var eldri en ég vegna þess að hérna, það átti að vera eitthvað svona 99 árgangur sem ég átti að búa eitthvað til og þarna, þú veist, bara fyrstu vikuna í janúar þá byrjuðu viðurinn og bjöllunar að klinga hjá mér og ég hugsa mig, hvað ég búin að koma mér út í? Og þú veist, og janúar og febrúar var ekki skemmtlur fyrir mig, þetta var vont viður eitthvað og engi leikmenn og markmaðurinn, sko, hann var nú svolítið sérstakur, sko Rúben, vinur minn, hann, sko við vorum til þessum sumari, þá vorum við að æfa og svo kemur að tíminu eftir og spyr, eftir að einhver spyr hvort þú getur byrjað að æfa fyrr ég segi, hvað minna, ég meina við erum að æfa einn og kljóðan hálf fimm, það er bara frábær tími, menn er í vinnu og hvað ráðust á lögreglumann og var komið með ökleband og þurfti að vera komin heim til sín klukkan kortir yfir fjögur. Þannig að við þurftum að byrja að æfa klukkan hálf þrjú á daginn. Allt liðið þurfti að fara að koma sér heim fyrir vinnu því að eini markmaðurinn okkar að með ökklaband og þetta var líka stórkostlegt vandamál þegar að koma að leikjum því að leikirnir eru þá spilaðir fyrir tvö og fjögur og jafnvel out of town
já.
En sem betur fyrir var einnig stjórninu lögfræðingur náðingin að rætta þessu þannig ég var með markmann allt tímabilin þannig að hérna, þarna voru sko viðvörunar björlun að fara þetta að hringja mér oftar en einu sinni og oftar en tvisar Sigur Ragnar Eyjálsson sendi mig skilaboð í hérna februari eitthvað, þá var hann nýbúin að taka við einhverju kínversku kvennali.
Já.
Hann var semst búin að vera þjálfaðna hjá Lilleström og ég var aðeins búin að vera einhverjum samskiptum við hann hérna út af einhverju og ég var nýbúin að sjá í blöðunum að Siggi er ekki að vera færið til Kína og bara samdags svo bara þú veist ferja á æfingu og þegar æfingin búin þá er ég bara með textaskilabáð frá honum getur hringt í mig, kveðja Siggi er ekki og ég hugsa með, nú kom þessi. Nýtt ævintýri. Ég búin að vera hérna nógu lengi í Noregi, bjöllurnar eru búin að belja eyrunum að mér hérna, þetta er eiginlega óvinnandi vegur.
Nú
er
það nefnilega
Kína. Nú er ég að fara til Kína, því ég vil er ég klári í þetta. Ég settist niður á skrifstofuna með kaffibollan alveg klári að segja bara já eftir svona 3.5 sekúndu. Engungu til þess að Siggi ekki segi mér að hérna, hann sé farin til Kína, ég sagði, jú, ég þykist nú að vita það, eitthvað, alveg spenntur og hún fór hann að spyrja móti Ísabel Herlofsen, hann sendir í kvenna til þínni, hann væri búin að ráða Daða Rapsson með sér hérna til Kína og alltaf hvort að ég myndi gefa honum einhverju meðmæli með þessa Ísabel. Og ég segi alltaf hún lang besti sendirinn deildinni, hann tók hana, allt gekk mjög vel og hann fann að þjála kímaska kvennalandsliði nokkru mánuðum áðurum. Þannig að þarna voru mikil hérna, vonbriði fyrir mig, fyrir ég held ég verið að fara til Kína. Og var alveg klár því að Pamela ekki komin inn í söguna hana. Svo byrja bjöllurnar aftur að hringja hjá mér þegar að byrja að plana æfingaferð fyrir dælir. Veist, æfingaferðir eru fínar veist, bara alltaf gaman og teimið, liðið, gott viður og strákarnir voru búin að alltaf fara til Tyrklands og Spánar eins og fótballaleik gera en nú það þannig að stjórnin hún segir mig frá því að það séu peningamandamál í félaginu sem var eiginlega óskiljanlegt því að það var engin leikmann að fá borgaðan og staðurinn sem valinn Skagen í Danmörku sem sem sagt einhver Nári, hérna nýst í Danmörku þetta svona pensjónista sumarstaðir sem bara lokaður yfir vetartíman en opinn yfir sumarið og við vorum látnir keira þangað rétt fyrir páska eða páskana og það tók nú ekki nema 11 tíma að keira þarna niður eftir og ég keirði að sjálfsögðu helvítis liðsrútuna niður eftir allar leiðinir í Kristiansand og bátur yfir og svo fyrir hérna á Skagen og það allt lokað ógeðslegt veður þetta eða sko er landakort Skagen þetta bara svona, þetta svona eins og einhver krókur sem kemur út af Danmörku og það var sko að vellirnir voru eins og víðistatún í maí vindurinn var bara eins og stórhauði vestmanni og þú veist við gistum ekki á hóteli við gistum á hosteli og veggirnir voru svo þunnir á hosteluna ég gat eiginlega ekki sofi á kvöldin vegna þess að liðstjórinn, Jan Axnes vinni minn pappi markmannsins, hann gist í næsta herbyggi, hann var svona góð 130 kíló og hraut sko, þetta var bara eins og ég væri með sláttuvél hérna liðnum, en ég var eiginlega hálf vakant allar nætur, tók svo morgunhæfingarnar og lagði mig, af því að það var ekki tætt að gera hvort þið sko en þú veist, það sem var gott við þetta var náttúrulega það ég vissi það allan, það verður ekkit vesen
Nei, þú veist, ekki tjam með
það var ekki að vera eitthvað vesinn það var hægt að kaupa sér eitthvað hambúrgarinn en það var ekki sjens að fara eitthvað tjam nema þú þurftur að keira langt í burtu sem var ekki hægt því að ég og aðstofþjálarnir við vorum með bíleikmann á rótunni og svo þurftur bara að taka lest í 2 tíma niður til Orhus, það sem Bjötanýr var en þannig að ég lenti ekki einu vandræði með liðið en ég eftir að móti lenti vandræði með liðstjóran og sjúk og hérna aðstofþjóðan Jún Andri Rauranes sem spilaði nú með Selfossi og var byggameistari með framjarn á Íslandi því að einhver tíma fóru þeir á liðsrótinni náðu sér í áfengi keirðu heim og Jún Andri hefur aldrei verið góð drykkjumaður hann keirði rútuna upp á Hringtorg og eyðilaði allt undirinni þannig að við vorum bíllausir, fastir og getur náttúrulega rétt, ég veit ekki hvað ég var pirraður út í aðstöðþjál, af ég var bara fann að sofa þannig að ég var svo ánægður sko að þeir ætlaðu að fara eitthvað smá bíldur sko hugsa með mér, ef ég næg að sofna núna þá næg að komast í góðan svef þá kannski næ ég einu nætusefni fyrir helvítis mannum sem er hérna þetta var ekki vinsalt um mér en mér þótti og þykir svo vendum Jón Andrea, ég gat nú alveg fyrir gjáum en stjórnin var nú kannski ekkit opaslána með þetta, jæja, tímabili höst og það, sko, tímabili byrjaði ekkit hræðilega, ég var bara þarna með, þú veist, meðalaldurinn sko, nýfemdir og, en við lentum í því eftir nokkar leikja að selja besta leikmann okkar, Roker Egeland, til Sannes Úlf, þeim við vantilega vanta sendir fyrir, hérna tímilega nú, eða einhvern svona og ég náttúrulega segi, herri, við erum búin að selja og við erum nú bara verðum að ná okkur í einhverja 2-3 leikmenn til þess að veist, svo við verðum mörglega uppi, sko, þetta basl, sko við erum bara, þú veist jú, við erum búin að vinna einhverja leiki en þess, það allt með einu marki og Roger bara alvöru sendir nei Þessi peningar fara bara í að borga hérna fyrir þess að klefa hérna sem við erum að búa til og jari og getur ekki bara láti Martin Foyen verða sendir. Ég segi, Foyen, hver það? Þannig að leikmaður 19 ári liðinu. Þá það einhver 15 ára sendir sem hann gat ekki neitt, sko. Hann átti nú eftir að spila greið hjá mér í 2 ár, einhver 18 leiki, skorað 1 mark í víti í einhverju neðri deildar bikarleik sem að við unnum 80-0 eða eitthvað sko en hérna bjöllunar það alveg hérna byrja að klinga eftir þessi 2 ár eða 3 þá fer hann bara á sjóin að pumpa upp olíu hérna á einhverjum olíuborpöllum og hefur ekki getað neitt síðan en Roger Egeland fer sendur nokkar og við erum bara hættum að vinna leiki og hættum eiginlega bara að vinna fá í eftirli og ég erum bara komnir í alvöru vandamál og ég hefði nú ekkert opaslega gaman að því, en því, ég hefði samt lúmst gaman að því að mánudum, þá stendur alltaf blöðun, sko, nú komið til þess að tími til að reka eldfjall. Nú má að sparka Vukanu trenerinn, þau kölluðu mig eldfjall, því átti það til að snöggriðast, eins og þið hafi kannski báður einhvern tímann upplifað.
Íslenskt eldfjall?
Já, hérna, og ég var ekkert sérstaklega svo aftur, en sportchefin sem er og var vinur minn, hann var svolítið drykkveldur, sérstaklega á helgar og hann hafði mjög mikla ástríð fyrir þessu liði, sonur sem var enda 15 ára í liðinu, en við seldum hann sko líka en við seldum hann þetta til Everton og það var að sama, það var ekkit að fá neitt pening af því að hérna, hann passaði sig náttúrulega bara það að sonur sem færi fyrir hann var alltaf að senda mig skilabóð þegar hann var fullur og lögutum og hérna, bara þetta gengi ekki upp og jari og þetta var alltaf mögulegt og bara fundur á morgun ég sagði, höfum við bara klukkan 9:30 Nei, það má vera klóðan 3, þannig þurfti að hafa klóðan 3 af því hann var yfirlega svolítið þunnur og sunnudum. En svo mætti hann alltaf fundina og þá var hann nú orðin svolítið ljúfur sko og hann spurði alltaf bara hvað að gera í sig, hann bara halda áfram. Og svo þegar við vorum búin að taka þennan fund einhverja 3-4 sunnudag þá segið hann, heyrðu, það er eiginlega bara tænt í stuðinni. Annarkvort heldur þetta bara svona áfram og við föllum eða þá að því við förum og náum okkur í sendir. Ég skal redda sendir frá Íslandi og hérna, ef við höldum okkur uppi, þá bara tökum við stöðun í haust, ég ekki alveg vissu hvort ég nenni þessu, en ef við föllum þá bara hætti ég. En það er alltaf Pamela komin í stöðu, þannig að nú ég alltaf komin með ábyr, Pamela, svona hundurinn minn. Þannig að ég var farin að finna fyrir svona smástressi. Ég ringi á verslunum helgina í Viktor Segata og vegan í einhverju tjaldi á þjóðatíð. Og var eitthvað að spurja hann, ég var að spurja hann út í Ingól Sigurðsson, hvort ég ætti kannski að ná í hann og til þess að reyna að hjálpa mér. Hann eitthvað, ég er ekki vissi það, hverju tekur ekki bara mig? Og ég sagði, ja, hvenær getur þú komið? Ég nú reyndar einnig einhverju tjaldi og þjóti, ég er, Viktor kemur. Og hérna, hann skoraði nú eins og óður maður, þetta tímabil fyrir okkur, innan vallar og reyndar utan vallar líka. Okay. Að hann var mjög vinsall á meðal stúlknanna í stórtenda markaskorari. En samt sem aður, þótt að Viktor sé komin að byrja að skora, þá staðan orðin
Grafalveli,
hún hún svört, en við byrjum þá að pikka upp aftur stig og koma okkur í eitthvað, en staðan samt sem aður þannig, að það eru 3 leikir eftir á mótinu og við erum 8 stigum á eftir nágrunum okkar í ús. Það eru 9 stig í pottinum og við erum 8 stigum frá. Þannig við þurfum hefur bara að gera svo vel og svo var markatalan eitthvað djók, sko.
Já, já.
Við vorum langt frá
þeim. Einmitt.
Í 2004 þá þá vinnum við einhvað lið en ús vinnur okkar þeir gera jafntefli þannig að þá sem sagt forustan komur í 60 tveir leikir eftir og markatalan veist, lítur ekki vel út en þú veist, þetta
it's
doable brand tveir varaleg brand, þeir komu í heimsókn á Víkahaugana sem heima öllum okkar og ég hugsa með hvernig anskotan má ég að fara að vinna þá þeir geta nefnilega nota varamennina sína úr hérna elíteserien og þeir eru með gott lið og góðan þjálfara sem meðal annars fór og var síðan aðstoðaþjálfari hjá Bútu sem þegar allt fór á stað hérna, nýri upp í Bútu við spilum sko að gera græsi en ég náði einhvern veginn að ljúfa því að knattspyrnu sambandinu að það væri eitthvað handboltamótið eitthvað anskotin í gangi, það var nefnilega oft handboltamótið sko. Náði að færa leikin yfir á grasvöllun okkar sem var miklaður hann var sko þú veist, eðu, ég sendur einhvern veginn Óla Golf hvað þetta og þú veist, hann sagði þetta bara mikla hvernig lyktin af þessu, hún ógeðsleg hérna, og svona sko beint fyrir fram að markið svona 10 metra fyrir utan vítateginn þar var mýri þú veist, og bara þar var bara ómögulegt að spila við fengum allan að spila hennar leik á grasinu og vinnum á 2-1 og sigurmarkið kemur þannig að hafsendir að spila hafsend, þeir spiluðu með fjóra manna varnalínu og hann að spila svona þvert og boltið fyrir mýrina og stoppar, Viktor tekur hann skorar og hérna, við vinnum 2-1 og það verður allt vitlust í tönnilinu eftir leikinn því að hérna, þjálfur Njábrann, hann sko hann þoldi mikið sko. Hann var nefnilega búinn að vera líka í kvennadeildinni og ég var búinn að ná að slá hann einhvern veginn út upp í bíkakeppni hann var mjög gott lið sko. Og hann var alveg brjálaður og við áttum síðan eftir þetta í það nokkrum árum setna hérna, og þá sagði mér sko, hann fannst ég bara viðustíkilegur, svindlari og rokafullur og leiðilegur og allt þetta
ég get alveg trúa í samt svona að þú veist
ég var að reyna
einhverju gaurar haldi það þig
þannig ég var að reyna að halda vinnunni minni
ég skil það bara mjög vel
ég átti hérna 4-5 mánuða gamla pökk sem ég elskaði út af lífinu og gerir þetta og ég þurfti bara að redda þessu
en skil það
þarna og ús tapar
lokaðu fyrir framöndan
já þannig að það þriggjast eða munur
já
Það kemur og við bara veist, þetta á löti og við bara sáttir sko maður fór á barinn sko, við kennum það svolítið eftir leiki ég og teimið og þau eru nú bara, förum við áttan til Haugasund á 45 síðast leikum og mér alveg sama þótt að þeir þurfi líka að vinna okkur, við vinnum það smá basl sem kemur upp á sunnudagsmótinum liðið sem að vann ús sem heitir Hött þeir vorum að ólunan leikmann spilum með mann sem er banni
ja.
Og það þýðum alltaf bara
þrjú núl tap
Þeir kæra leikinn, hérna ús, en þeir sendi kæruna inn á knattspyrnusambandið 26 klukkutímum eftir að leiknum lauk og þeir þurftu að kæra hann sko innan við sólarhring eftir að leiknum lauk. Þannig að úrslitin standa. Þannig að þá loka leikurinn og við þurfum bara að vinna og ús að tapa, en við þurfum reyndar líka að vinna upp sem sagt 5
mörk.
Þeir voru sem sagt með 5 mörk á okkur, en kosturinn var sá að við vorum með fleiri mörg skor. En við kerum niður til Haugasundana í síðastum fyrirni og Haugasund var eins og brann með liði í úrasteldinni og gat nota varamennina sína og þeir þurftu líka bara vinna okkur til þess að komast líka. Þannig að þetta var þriggja hesta kaplu. Og ég hafði ekki sérstaklega mikil trú á þessu og var ekki mjög stressaður andanlegin nýrðir. Ég var eiginlega nokkuð viss sem að væri fallin og var einhver meir sem fann að skoða í kringum mig sko hvort að hérna Hvort að ég geti kannski fengið eitthvað að vinna hana.
Já.
En leikurinn hefst og það vindur eins og í Vestmanni beint á annað markið. Við erum 2-1 yfir í hálfleik en vandamálið fyrir það að við vorum búin að vera að spila með vindi allan tíma. Ég hugsa með mér, við þurfum eiginlega að skora 4-5 mörk núna til þess að eiga sjensinn.
Einmitt.
En Viktor skorar síðan 3-1 eftir 50 mínútur og svo bara, þú veist, og það var sko í fyrsta skipti sem við fórum fram fyrir miðju í seinnhálleik og við áttum ekkit eftir að fara neitt mikið eftir miðju það sem eftir yfirleiks en þarna svona gefast Haugasund mennindi kannski svolítið bara þeir eru sem þessir, við erum ekki ná þessu
Nei.
Það 0-0 hjá ús
Já.
Við erum alltaf bara með leikinn hjá þeim í sagt, sjórfinu og þeir eru að spila við lið sem nægði 1-0 sigur til þess að vinna deildin og komast upp
Já.
Jafntefli myndi þýða fyrir þá að þeir myndu ekki fara upp.
Ok.
Svo gerist þá 80. mínútu eitthvað slíðis að þeir skora. Þetta lið heit Brattvog. Þannig að staðan 1-0 og ús vita það ef leikurinn enda bara 1-0
þá er þeir bara uppi
ja, við þurfum að skora 2
já.
Og bratt og vissi það bara 1-0 og
já, já.
Þeir eru bara uppi þannig að þá gerist það og við horfðum á þetta að úsliðið sem að hérna, ég var í fallbáttu við þeir byrjuðu bara að rúlla boltanum í eftirstu fjórum og engin í hinu liðin fór fram fyrir mig bara í 10 mínútur þá var þetta svona, bara status quo ekki að gerast, bara svona eins og maður myndi kannski segja hálgert svindl og við horfa þetta, spilandi á móti vindinum og maður svona, þetta ekki gangi neitt nema svo, hérna, skorum við á 91. mínútu Viktor Segata skorar 3-1 er það, nei, 4-1 4-1 í staðanórin og okkur vantar eitt mark til þess að bjarga okkur frá falli á, sko, ekki bara markatölu, heldur fleiri mörgum sko. Og við heyrum sem sagt í lýsingunni, bara við skorum og svo þú kemur þetta eftir einu mínútu þá heyrir sko áhorfendur á hinum vellinum býra gargáðust, þeir eru búin að skora þeir eru búin að skora hvað ætlaði að gera, þú veist, ætlaði þeir að fara núna að reyna að skora
þeir
gerir ekki neitt þeir eru sem þessi þeir vita brjála hafindur svo sáu við bara eitt gæja í úlpu hinnum, en að horfa á leikinn hann er örgulega pæsat það er að spila hérna móti 10 metrum þeir eru ekkert að fara að skora þeir eru búin að fara þrisar fram í miðju setna á leik þetta er ekkert að fara að gera svo gerast það á 1950 og 1970 mínútu hérna, boltanum við þurfum að fram og Kristófur Klemen kemst í gegn og skorar 5-1 við erum kominir áfram við erum kominir upp og þá hafði ég gaman að þá var nefnilega þannig að leiknum hafði senka svolítið
hínum megin
og þeir byrja sem þess að garga bara þeir eru búin að skora og allt í náttúrulega lið sem var bara að trilla boltanum hann í róliðutunum í öftustu vílinu í rúmlega 10 mínútur byrjaði bara að dundra öllu fram upp á hérna til þess að reyna að skora sigurmarkið það klikkaði við unnum ég drakk frítt á barnum út ári
og hélt starfinu
hélt starfinu og skrifaði síðan undir lengri samning og fekk framlenging og allt og þótt að næsta tímabil hafi verið erfitt líka þá var þriðja tímabilið alveg aðeinslegt en þetta eftirminnilegasta tímabili mitt í þjálfun og þetta líka eftirminnilegasti dagur minn í þjálfun og þetta líka eftirminnilegasta kvöld mitt sem þjálfari því að þú veist, þegar við mætum tilbaka frá Haugasund til Stort sem klukkutíma kærslað eitthvað, þá var náttúrulega bara allt vitlust.
Þjóðandi ég stemning
og við þurftum ekki að borga barna
en
þetta var svona þetta var mitt hérna, þetta er það svona sem ég hef að segja
Já, Great Escape
þetta, já,
Sko, þetta. Ég reyndar með einn móla
já.
Úr svona, þú veist ég náttúrulega mikil íhæðingur
Já, já
Við hefum bjargað ykkur frá falli síðustu 4 ár bara í síðustu leikunum
Fjórun
Þú veist, það veist, með einhverjum ólíkindum og ég fór aðeins yfir tölfræðina já. Við hefum fá 67 stig úr 76 leikjum fram í 19. umferð síðustu 4 ár
Já, það ekki sérstaklega mikið.
Svo síðustu 3 leikirnir, síðustu 4 ára, svona 12 leikir, höfum við unnið 7, getið 1 játtöfli og tapa 4, 22 stig og bjarga okkur falli öll árin. Þannig að það er líka helvíti góður árangur, en við vitum alltaf að við erum helvíti góður en í september.
Já, já. Íhjámenn geti þurft að vera góður í september líka
já,
núna.
Já, bara mjög líklega og það er bara potið þannig. Þannig að þessi tölfræði mun örugglega vera betri í oktober þegar ég kem ég aftur tala mig hjá bara koma að sjá
Þetta er efni í einhvern þátt líka bara hefðan svo leis bjarga sér
En þetta er nú tónlistaþáttur
Já
Og ég ætla, sko, ég náttúrulega mikil elvismæður eins og þú veist, Krissi og kannski þú líka og ég á mér upp á hans lag með Elvis Presley sem heitir hérna, If I Can Dream sem hann, hérna sem hann gerði ódauðlegt á hérna comeback special tónlingunum 1968 en ég hérna með Terry Venables heitin að syngja þetta lag ég var að pæli að hafa það sem útgöngulegi
sálmin
Þetta að byrja hérna Þetta Terry Venables þjálfari englendinga 1996 Fannar Freyr Takk að kælega fyrir komuna
Takk fyrir að fá mig.
Við sjáumst í næstu viku.
an understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hopes keep shining on everyone, tell me why. As long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly.
He can fly.
Deep in my heart, there's a trembling question. Still, I am sure that the answer's gonna come. Somehow out there in the dark.
Out there.